vanoggend vir ons 'n baie interessante ding praat, maar voor ek daarby uitkom, net eers om by daai punt uit te kom, ons leef vandag in 'n baie besige tyd. En ek veral ons wat in die stad lewe, ons leef regtig 'n besige tyd en ons tyd is baie kosbaar vir ons, want ons het so vrek min tyd om goed te doen. En dit is baie goed. Dit is baie goed wat ons tyd steel. Ons sê dit baie goed ons tyd steel. En ek dink net in terme van omdat ons in die stad leef, ek dink dit is maar een van daai vrugte van om in 'n stad te leef. En as net goed by tyd vir, dat soms verwagtinge by die werk wat bietjie uitbalans het is, men soms het die mense harder werk, maar dit word so baie van ons verwag, dat is weke en weke en weke, wat gaan we dan net ure en ure en ure ekstra is, wat ons spandeer. Baie van julle wat hier sit, werk julle moeilik in Johannesburg, so julle spandeer 4-5 ure elke dag op die pad. Goed wat tyd steel. Ek ry met 'n klein Vespa skootertjie, julle mag dat gesien het, ek het met 'n groot gevaarte hier aangekom vanoggend. Ek ry met 'n Vespa skootertjie elke week, elke dag werk toe en terug, en so 2 weke terug het ek om in Johannesburg gehad, vir 'n goeie diens, en my vrou is nou toe elke dag by die werk gaan aflaai en week om oplaai, en ek moet sê, ek het besef, en ek het van haar gesê, hoe baie tyd en frustratie ek vir myself gespaar het, die afgelope 6 jaar dat ek maar in ry, want ek vat net soveel extra tyd, met elkaar. Ek wil nie sê, dat ek allemaal met die motorfiets gaan rondrein, en dank my af van julle, wat julle wil doen, maar soveel goed wat ons tyd vat, soveel goed wat ons tyd steel. En ek is iemand, ek haar het om tyd te mors. Het is nie vir my lekker om tyd te mors. Maar toch, die teenpool van het, toch doen ek het so baie. Toch is daar net so baie keer, wat ek net dinge net laat gaan, en net tyd mors. En ons sloer, ons talm, so gereeld. In die Engels is die mooi woord, is procrastination. En as ek aangaan bykie in die Engels, wat het beteken, as a amper sê, humoristische betekenis vir het sê, hard work often pays off after time, but laziness always pays off now. So daarom, dit is 'n vrug wat ons al leen, ons wil net niks doen nie. Maar aan die ander kant, dit is so baie goed dat ons net tyd, wat ons nie wil tyd meer mors nie. En het gaan maar af vir wat belangrik is vir ons. Die goed wat belangrik is vir ons, natuurlijk gaan ons die daarmee tyd mors nie. Die ander goed, laat ons net glij, ons laat dit net gaan. Dit bring ons by 'n paar vrae, wat ons vir onself moet vra. Omdat ons so min tyd het, waarop spandeer ek my tyd? Of eerder, waarop moet ek my tyd spandeer? En dan die volgende vraag wat daaruit volg is, wat is my prioriteite? Of eerder, wat moet my prioriteite wees? Wat is eerste? Wat is tweede? Wat is derde? Wat is vierde? Matteus 6 van vers 33, ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling. Nee, maak die koningsheerskappy van God en dit wat voor hom reg is, jou heel eerste prioriteit. So baie keer vind ons onself ver van hierdie punt af. Ek meen, dit is goed wat gebeur in ons lewens, ons is besig, en omdat ons so besig is, is dit goed dat ons net heeltemal fokus laat verloor. Ons is besig om regtig vorentoe te stap, en dan sien ons goed in ons verhale, visie, en ons gaan so en ons gaan heeltemal van die pad af. Verloor heeltemal fokus. Ek dink ons vra onself nie genoeg of jy goed waarmee ek regtig besig is, waarmee ek op hierdie oomblik besig is, of dit regtig goed is wat belangrik is. En ek praat van goed wat regtig belangrik is. Ek dink, baie keer, as ons fokus verloor, ons kom op a gevaarlike plek, waar ons, het is mens fokus verloor, jy word self gesentreerd, jy begin op jouself fokus, jy word selfsugtig. En as mens dan moet dink, weet, wat is my belangrik, natuurlijk, alles waarmee jy bezig is, gaan vir jou belangrik is, want dit is waarmee jy bezig is. Maar ons moet een stapje of twee teruggee, ons moet kyk na die groter prentjie, en daar volgens besluit, wat is regtig belangrik, en wat moet ons doen, waarmee is ek bezig? Ek weet in my eie lewe, en so gereeld, moet ek uit stap neem, want so baie van die goed wat ek doen, is net goed wat regtig nie belangrik is. Is goed wat vir my as individu belangrik is, maar in die groter prentjie, is het glad nie belangrik. Ons is veronderstel om op Godse koninkryk eerste te fokus. In ander vertalinge sal sy sê, nee, Afrikaans sê, en ek nie vergeet, but seek first the kingdom of God and his righteousness. Soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid. Ons moet die liefde hê vir Godse koninkryk. En sy koninkryk eerst stel. En dit kom voor alles wat ons het. Kom voor ons eie wêreld, kom voor ons eie begeertes, dit kom voor ons eie planne, ons eie dinge. Alles van onsself. Godse koninkryk kom voor dit. Is altyd eerste. En ek sê nou nie daarmee dat elke lewe een van ons net alles moet laat val net waar ons is en hartelijk ben gaan sendelinge word nie. Dis nie wat ek bedoel nie. Van julle mag ook geroep wees tot dit, maar nie allemaal gaan nie. God se koninkryk moet kom. En God se koninkryk moet kom daar waar ons werk, daar waar ons studeer, daar waar ons is elke dag. God se koninkryk moet kom daarso. So wat kan ons gebruik? Net as 'n baie rowwe met om die ding taaf soort van te gauge, weet wat is belangrik of wat is nie belangrik nie. Hoe bepaal ons dit? En net om dit eenvoudig te hou, mens kan natuurlik maar dieper in dit ingaan, maar ek dink ons maak dinge baie keer oorgekompliseer vir onsself. So kom ons hou dit eenvoudig. Mens kyk na die vrug. Jy kyk na die vrug van waarmee ons hier besig. En in terme van die vrug is dit wat ek nou doen, het dit 'n ewige vrug in my lewe of 'n ewige vrug in iemand anders se lewe? Ek dink as ons die vraag moet afvra, weet hoe sal die beeld lyk van iemand wat sy prioriteite reg het? Hoe sal die beeld lyk van iemand wat God se koninkryk en dit wat vir God reg is, eerste stel? Hoe sal so 'n persoon lyk? En so 'n persoon gaan natuurlik God se karakter tentoonstel. God se wese gaan deur daai persoon vloei. En spesifiek God se liefde. Paar verskillende punte waar daai liefde sal geskied. Eerstens sal dit wees 'n liefde vir God se woord. Tweedens sal dit wees 'n liefde vir God se wil. 'n Liefde vir God se mense en ook 'n liefde vir alle mense. Interessant dat ek die onderskeid maak daarso. God se mense is natuurlik almal wat binne in sy kraal is, al die ander mense is buite, maar God is lief vir almal, ewe lief vir almal. En ek gaan nie regtig verder groot onderskeid tussen maak nie, ons sal bietjie later 'n klein bietjie daaroor gesels. Maar wat ons wanneer ons praat van liefde hierso. Ons praat nie net van 'n algemene liefde nie, ons praat van 'n passie, om 'n passie te hê vir God se woord, om 'n passie te hê vir God se wil, om te wil hê sy wil moet geskied. Soek eerste die koninkryk van God en sy geregtigheid. Eerste een weet dat, ons moet lief wees vir God se woord. Beteken ons is lief vir God se reëls, ons is lief vir God se wette, ons is lief vir die manier wat God wil hê ons moet leef. En ons probeer ons bes om uit te kom. Natuurlik, omdat ons feilbaar is, ons gaan nie 100% daarby uitkom nie, maar ons probeer so ver as wat ons kan om daarby uit te kom. Jy is lief vir geregtigheid. Met ander woorde, jy's lief daarvoor, jy het 'n hinkering daarna om geregtig voor God te kan staan. Lief vir geregtigheid. En dit beteken, jy sal ongeregtigheid haat. Beteken, jy sal die sonde in jou eie lewe haat. Dit wat ek doen, is dit aanvaarbaar in God se oë. Nee, ons almal ken daai armbandjies wat, ons sien dit nou nog so nou en dan, daai WWWWWJD bandjies, what would Jesus do? Daar was Afrikaans ook gewees, wat sou Jesus doen? En dit is 'n baie edele vraag om te vra. Die probleem is dit baie keer, daai bandjies word net soos nog 'n ornament wat ons dra. Dit word soos 'n bumper sticker op 'n kar wat sê, hoed if you love Jesus, en as jy 'n slegte dag by die werk gehad en jou agter jou toe, en jy nie regtig noodwendig 'n vreeslike Christelike reaksie nie, maar dit is nog steeds 'n geldige vraag. Wat sou Jesus in hierdie situasie doen? Hierdie goed wat ek het, die goed wat my eiendom is, het ek dit bymekaar gemaak soos God dit sou bymekaar maak? Byvoorbeeld die sagte waar op ons rekenaars. Het ek dit gekry soos wat God dit sou kry? Staan ek geregtig voor God? En ek dink ons moet die Heilige Gees toelaat om 'n heilige woede binne in ons te kweek teen sonde, teen die sonde in ons eie lewens, sodat ons regtig teen kan begin staan. Ek dink baie keer word ons nie regtig verlos van die sondes waarmee ons sukkel nie, want ons geniet dit te veel, dis ons te lekker. Ons nie regtig uit begeerte binne in ons om soos Jesus te word nie. En ek dink die van julle wat al deur ons Bybelskool is en die salvation, die redding lering gehoor het, sal verstaan dat die om gered te raak, as die punt waar jy gered raak van die straf van sonde, maar dan sal die proses daarna waar jy gered word van die krag van sonde oor jou lewe. En dit is die proses wat ons almal meer en meer soos Jesus moet word. Net soos wat Jesus se kerk mooier en mooier en mooier gemaak word tot Jesus kom, net so word ons ook mooier en mooier en mooier gemaak. Ons moet daai liefde hê, daai wil hê om meer soos Jesus te word. En ek dink dieselfde geld vir liefde vir God se wil. En in terme van die liefde vir God se wil is waarop ek meeste van die oggend gaan fokus en die volgende twee punte gaan ek my in dit intrek. En ek dink hierdie is baie dieselfde as liefde vir God se woord. Ek dink dat soveel keer, net soos wat ons nie altyd 'n begeerte het om meer soos Jesus te word nie, het ons nie altyd 'n begeerte om God se wil te sien gebeur nie. En baie keer is ons nalatig met God se wil. Ons is nalatig met wat hy wil doen. Hier in Pretoria, hier in hierdie kerk, in ons vriende, in ons familie, in die land as geheel, hier op aarde. God het 'n wil. In elke situasie het hy 'n spesifieke wil. En ons moet dit nie, moenie nalatig wees met dit nie. Bietjie van 'n kontroversiële sêding miskien is, maar God het iemand nodig, God het mense op aarde nodig om sy wil te laat geskied. Ek wil vir julle 'n versie lees, voor ek het lees. Ek wil nie, daarmee sê ek nie, ek wil nie vir God beperk nie. God bly almagtig, God bly alomteenwoordig, as niks het vir hom moontlik is nie. Maar het is belangrik dat ons verstaan, God het besluit om deur ons, deur die mense op aarde, te werk op die aarde. En ek wil julle lees, Genesis 1, 26 en 28. Of eerder 26 tot 28. God sê toe, laat ons die mens maak volgens ons beeld, een afbeelding van ons. Laat ons as konings heers oor die visse in die see, oor die voëls in die lug, oor die makdiere, oor die wilde diere, oor alles wat op die aarde kruip. God het mense geskep met sy beeld. Volgens sy eie beeld het God hulle geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. God het hulle geseën deur te sê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp die aarde en heers oor die visse van die see, die voëls in die lug en oor al die diere op die aarde. Ons sien so God het die mens gemaak om om te verteenwoordig op hierdie aarde. Ons is sy verteenwoordigers. En hy het ons reg van die begin af gemaak om te kan heers. Hy sê daar so, onderwerp die aarde, heers oor die aarde. Engels praat van have dominion, om helemaal te oorheers. En ek dink ons mis baie keer die punt weer te dink dat met die val van sonde, toe Adam en Eva gesondig het, het die mandaat geskuif. Maar die mandaat het nie. Die mandaat om te oorheers op die aarde en om dat sy woord daar gebruik het, om die aarde te onderwerp. Die mandaat is nog precies dieselfde. Die autoriteit binnen dit het verander, ja. Maar die mandaat is nog precies dieselfde. Reg aan die begin het God vir die mens die autoriteit gegee. En is regtige plek van waar ons die aarde onderwerp as gevolg van sy autoriteit. Ons doen dit vir hom, namens hom, ons verteenwoordig hom op hierdie aarde. Hy het homself of in een sin beperk, gesê, ek wil dier die mens werk op die aarde. En ek dink is belangrijk om te besef, weet dat Godse plan om dier die mens op die aarde te werk, was so compleet, so finaal, dat Adam kon die aarde weggee. En hy het. As ons in julle testament later gaan lees, waar die duivel na Jesus toe kom, om Jesus te verlei, sê hy daar specifiek, al die koninkryke van die wereld is vir my gegee. En dit het gebeur die dag toe Adam en Eva gesondig het, toe ons gesondig het, is alles aan hom gegee. Die autoriteit is oorgegee aan Satan. God wat deur die mens werk, die mens die autoriteit weggegee. So compleet en finaal was God se plan om deur die mens te werk op aarde, dat dit het gekos dat hy moes mens word. Jesus moes mens word, na die aarde toe kom, en gekruisig word. Omdat die mens gesondig het, moes die mens gestraf wees. Omdat die mens die autoriteit weggegee het, moes die mens die autoriteit weer terugkoop, weer die autoriteit opneem. En omdat nie een van ons, dat die sit waardig is om dit te kon doen, die moes Jesus dit vir ons kon doen. Hy moes die autoriteit kom opneem. Hy het besluit om die straf vir sonde vir ons te kom dra. Op die kruis. En natuurlijk met sy opstanding het hy in oorwinning uitgestap oor dit, maar ek wil nie te veel op dit fokus, maar ek wil fokus op een hart vir die Here se wil. Ok, so wat is het specifiek wat ons moet doen? As God deur die mens wil werk op hierdie aarde, wat specifiek is die rol wat ons moet vervul om sy wil te sien geskied? En dit is eintlik baie makkelijk. Die ander daan is om te bid. Om te bid, om te bid, om te bid. En ek praat hier net nie so van algemene gebed nie. Ek praat van gebed wat geboorte gee aan die wil van die Here. En dit is waar die titel van die preek volgens vandaan kom. Ons moet geboorte gee aan die wil van die Here. En ek wil weer eens net sê dat dit gaan nie oor ons gebede wat so spesiaal is. Dit gaan nie oor ons gebede wat so kragtig is. Die Here sê hy wil deur ons werk, hy wil deur ons gebede werk. En soos hy deur ons gebede wil werk, gee hy ook vir ons die autoriteit om te kan bid. So die autoriteit waarin ons bid, is die autoriteit wat God verskaf. So dit is nie ons gebede wat so kragtig is nie. Dit is die kracht van God wat net deur ons gebede vloei. Soos ons net uitgaan en doen wat hy wil. So ja, ons praat van gebed. by die voornemens wat die wil van God op hierdie aarde wat aan dit geboorte gee. Seker maak dit word realiteit. En ek dink as ons wil sien, as God se wil sien gebeur, as ons wil sien dat sy koninkryk voortbeur in die gees en groei en meer word en groter word, dan moet ons die Heilige Gees toelaat om ons te bevrug met die wil van God, met die voornemens van God vir hierdie aarde. En ons moet letterlik swanger wees. Ons moet die voornemens van God in ons baarmoeders wat ons in ons elkeense gees het, ons moet dit daarin dra en vandaan af moet ons in gebed en ons geboorte gee aan dit. In die Here se wil op hierdie aarde. So kom ons weer terug by die vorige punt. God het ons gebede nodig om sy wil te sien gebeur op hierdie aarde. En ek wil kyk na 'n paar voorbeelde wat dit baie kragtig illustreer. Die eerste een is Elia. 1 Konings 18 vers 1 en dan ook 41 tot 45. Net so bietjie agtergrond oor hierdie skrif is net na Elia op die berg Karmel teen al die Baal profete gekom het en hy het hulle gevra om altaars te bou en hy het 'n altaar gebou en gevra dat hulle tot hulle God moet bid dat die Here dat hulle God die altaars in die brand sal slaan. Hulle het gebid en hy was nogals baie sarkasties daarin. Nie gebeur nie. En toe net nadat hy gebid dat die Here sy altaar sal in die brand steek en nadat 4 het die hemel uitgekom en het gebeur. En hulle het as ek reg onthou, ek dink op die oomblik 5 Baal profete vermoor en doodgemaak en regtig die land half gereinig. En net nadat dat was tydens 3 jaar van droogte, juist as gevolg van al die sonde wat daar in die land was, en die term is het op die so in vers 1, na lang tyd, tydens die 3de jaar van die droogte, sê die Here vir Elia, ga na koning Agab toe en sê vir hom, ek sal het binnenkort laat reën. En term is het op in vers 41, daarna sê Elia vir Agab, gaan eet en drink, want ek hoor die gedruis van groot reën. Agab het toe gaan eet en drink, maar Elia het toe op die kop, op die top van Karmelberg geklim. Daar het hy met sy kop tussen sy knie op die grond neergebuig. Hy sê toe vir sy dienaar, gaan kyk uit oor die see. Die dienaar het gekyk, na Elia toe teruggekom en gesê, ek sien niks nie. Elia sê vir hom, gaan kyk weer. 7 keer het Elia hom gestuur. Die 7de keer sê die dienaar, ek sien 'n wolkie so groot soos 'n mens se hand opkom uit die see. Toe sê Elia, maak gou, gaan sê vir Agab, span jou wa in, en gaan af na jou huis toe, anders sal die reën jou vaskeer. Spoedig was die lig donker van onweerswolke, 'n sterk wind het 'n groot reënstorm gebring. Ons sien Elia hierso, hy's regtig vandag nie 'n gebruikie, maar die posisie waarin hy gaan sitte daar, soos die posisie waarin die vrouens destyds geboorte gegee het aan die kinders. En ons sien hy bid, en ons sien hy bid aanhoudend, totdat dit wat die Here gesê het gaan gebeur. Hy het letterlik geboorte gegee aan die voornemings van God. Tweede een is Daniel. Daniel 9 vers 1 tot 3 en 17 tot 9. Dit was in die eerste regeringsjaar van Ahasveros, sy seun Darius. Hy was 'n Medier. Hy het oor die Babiloniërs regeer. Tydens die eerste jaar van sy koningskap het ek, Daniel, die skrifte van wat die Here vir die profeet Jeremia gesê het, nagegaan oor die tydperk wat Jerusalem vervalle sou lê. Dit sou 70 jaar wees. Ek het toe voor God die Here gekom en gevas en gebid. Ek het sakke aangetrek en as oor my gegooi. Ons God, en skryf ek daar in vers 17, ons God, luister tog na die gebed van die dienaar. Ek het net 'n paar stukke uitgehaal uit 'n baie lang gebed wat ek gebid het daar. Ons God, luister tog na die gebed van die dienaar en sy smeking. Terwille van Uself, word tog weer goedgesind teenoor U verwoeste tempel. Spits tog U ore, maak oop U oë, sien ons ellende raak. Kyk hoe lyk die stad wat U naam dra. Ons vra dit nie omdat ons regverdig is nie, maar ons smeek U omdat U barmhartig is. Here hoor tog. Here vergewe ons. Here luister tog en doen iets daaraan. Moenie nog wag nie, o God, want U stad en U volk dra U naam. En by hierdie voorbeelde sien ons iets baie interessant, maar ook iets ongelooflik kragtigs en iets wat ons baie baie maklik mis. Elia het gekom, die Here het na hom toe gekom en gesê na die 3 jaar van droogte, die Here het hom gesê, ek gaan reën bring. Tog het Elia dit nodig gevind om te bid dat dit reën. Selfs met Daniel, hy het gaan lees in die boek Jeremia, daar's 3 of 4 plekke in die boek Jeremia waar God duidelik sê dat hy gaan 70 jaar lank gaan Jerusalem verwoes lê. 70 jaar lank gaan die twee suidelike tribes, soos dit in Afrikaans. Stamme, dankie. Gaan hulle in Babylon wees. Gaan hulle in ballingskap wees. God het dit gesê. Toch het Daniel dit nodig gevind om te bid dat die einde van die ballingskap moet kom, om te bid dat Jerusalem herstel sal word. En ek dink, baie keer as ons die Here se wil hoor vir 'n situasie, of vir 'n mens, of vir enige iets, so baie keer ons hoor die Here se wil en ons dink, yes, dit is God se wil. En dan sit ons terug, en ons wag vir dit om te gebeur. En dan gebeur dit nie. En dan begin ons twyfel in ons geeste, ons sukkel met ons geloof, en ja, dan begin ons wonder, weet, het ek verkeerd gehoor? Het die persoon wat het gesê, het helemaal gemis? Die enige probleem was, niemand het die woord van God gevat, en geboorte gegee daaraan, dat het actually, dat het gebeur nie. Godse koninkryk is nie daar vir ons vermaak nie. As ons moet sê, dit is een van die spel wat jy op het verhoog moet afspeel, het elke lewe een van ons een rol in dat spel. Ons sit nie hier nie, ons is daarboe. Ons is allemaal deel van het. Deel van Godse plan, deel van wat God wil doen, hierso. En ons moet binnen dit, ons moet bereid wees om soms een bietjie ongemakkelijk te raak, om te bid, en Godse wil te sien gebeur, geboorte te gee aan die wil van die Here. Ek denk net binnen dit, weet die natuurlijke geboorte, is hele paar maas wat die sit vir oogend. En ek denk, elmal van hulle sal kan sê, natuurlijke geboorte, dit is nie makkelijk nie. Dit is een proces om deur te werk, dit is Engels praat van travail, iets dat mens met deur werk, tot het gebeur. Ek denk, as ook baie van ons hier so sê, as woorde en profetieë oor ons lewens uitgesprek, of God het direk in jou gees gesit, of iemand anders, een ander gelovige het vir jou genoem, wat sê, dis wat ek voel, die Here se wil is vir jou. Maar weer eens, so baie van die goed, het nog nie gebeur nie. En ons wonder hoekom. Ons moet dit bid, ons moet bid totdat dit gebeur. Ons moet dit geboorte gee aan God se wil in ons eie lewens ook. En soms het ons mense nodig om ons te help om geboorte te gee aan dit. Binne dit wat die Here in ons lewens wil doen. Elke stukkie waarheid wat die Here vir ons gee, hy gee dit vir ons in saadvorm. En ons moet daai saadjie vat, ons moet dit plant, ons moet dit nat gee, kos gee, totdat daai saadjie die plant word wat die Here wil hê dit moet word. En elke van ons lewens is dieselfde. Elkeen van ons het 'n spesifieke wil. Die Bybel praat van werke wat die Here vir ons het om in te wandel. Elkeen van ons het dit. En daar is niks wat ons hoef te keer om in die volheid van te wandel. Ons kan in die volheid van God se plan vir ons wandel. En ek vertrou regtig dat God op hierdie oomblik vir baie van julle sal herinner aan woorde wat oor julle uitgespreek is, wat nog nie gebeur het nie. Want God wil nog steeds sê, daar moet geboorte aankom. God wil nog steeds sê, dit moet gebeur. En ons kan in die einde bietjie geleentheid gee, as julle graag wil iemand saam met julle moet bid daaroor. Sal ons bietjie terugkom daarna toe. Volgende voorbeeld is Jesus self. Lukas 6, vers 12. Eendag kort hierna het Jesus na 'n berg gegaan om te bid. Hy het die hele nag in gebed deurgebring. Ek dink is my nogal interessant, weet dat Jesus het gebid. Nee, mens kan al verskoon word om te sê, maar dis Jesus, jy weet, hy is die seun van God, hy is God. Natuurlik hoef hy nie te bid nie, hy kan maar net gaan en dinge doen. Toch het Jesus dit nodig gevind om te bid. Hy het nagte, as meer as een verwysing na hoe baie gebid het in die Bybel, hy het nagte deur gebid. Die goed wat Jesus gedoen het, die wonderwerke wat hy verrig het, niks van daai goed kon gebeur sonder die feit dat hy gebid het, dat hy self, as die seun van God, na God die Vader toe gegaan het, en gebid het nie. Regtig tyd gaan spandeer in gebed. En hy het baie tyd, ongemaklike tyd, gespandeer in gebed. Ek weet nie of een van julle al probeer het om deur die nag te bid nie. Ek onthou ons het so 3-4 jaar terug, het ons so 40 dae van gebed hier gehad, en was so 24 uur ding, en ons het so afgelos, so al om 'n uur. En ek het so paar van die middernagtelike sessies gehad, en het was net om my uur te bid, is 'n ongelooflike bekleierry binne jouself, net om wakker te bly. Toch het Jesus het gedoen, het ongemaklik geraak, nie omgegee om gemaklik te raak nie. Lukas 22:44, terwyl hy intense angs beleef, het Jesus nog ernstiger begin bid. Sy sweet het soos druppels bloed geword, wat op die grond drup. Die agtergrond hierso is, ons kan teruggaan na Matteus 26 toe, dis Jesus in die tuin van Getsemane die dag voor hy gekruisig word. En dis, en ek dink, as alles ons in Matteus gaan lees, dan kan ons regtig sien die angs wat hier Jesus moes werk, selfs 'n mate van vrees ook, angs dat hy moes deurgaan, om voor te berei vir die volgende dag. En hier is maar net nog 'n voorbeeld van Jesus wat letterlik deur die nag gebid het. Hy het gebid en hulle het om die volgende oggend in daai tuin kom haal. Ergens in die nag. Jesus het hier geworstel in die gees. En ek dink dit net om ja nog 'n bietjie agtergrond het verwys terug na 'n profesie in Jesaja 53 wat omtrent 'n baie groot deel van Jesaja 53 is 'n profesie oor Jesus wat sou kom. En as 'n spesifieke vers wat praat van die lyde van sy siel wat hy sal ervaar. En in Matteus 26:38 sien ons dit waar Jesus sê, my siel is diep bedroef tot die dood toe. En daar word ek net gebruik in die Engelse woord, terwyl, dis wat Jesus hier gedoen het. Hy was besig om te vroeg, hy was besig om, ja, regtig te vroeg in die gees en om, tot 'n groot mate kan ons amper sê, hy was besig om geboorte te gee aan die nuwe geboorte. Dis wat hy daai volgende dag sou deurgaan. Die verlossing wat die Here vir ons bring, was reeds op daai oomblik het reeds begin gebeur. Die verlossing het geëindig by die kruis van God, wel seker by die opstanding op die oomblik, maar daai verlossing het reeds begin in die tuin van Getsemane. Jesus se bloed het al reeds begin vloei. Ek weet ook nie van julle nie, maar ek het nog nooit by 'n punt gekom waar ek so bid en so broeg in die gees dat ek begin sweet, dat ek begin bloed sweet. Dis wat Jesus gedoen het. Hy het sy bloed het klaar begin vloei. Verlossing het klaar begin vloei. Die sonde van die wêreld was het reeds begin om op hom geplaas te word. Hy het begin geboorte gee aan die nuwe geboorte. Hy het begin om hy deur oop te stoot wat elkeen van ons weer toegang gee tot die Vader om direkte verhouding met God te kan hê. Gebed is 'n ongelooflike kragtige ding. Toch is dit iets wat ons so baie nalaat om te doen. Ons is nalatig met dit. Ons spandeer nie genoeg tyd in gebed nie. Ons doen net nie wat die Here wil hê ons moet doen daarin. Dis toch so kragtig. Dis teen in die mees kragtigste ding saam met die woord van die Here wat hy vir ons gee. Ongelooflik kragtig. En ons gebed is letterlik 'n plek waar ons God se krag kan vrystel in hierdie wêreld. Waar ons dit kan beskikbaar stel, waar ons dit kan openbaar maak. In 'n sin waar ons God se krag kan hefboom om te sien dat dinge begin gebeur. Openbaring 5 vers 8. Net toe hy die boekrol vat, het die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge in aanbidding voor die lam neergeval. Elkeen het 'n siter en 'n goue bak vol wierook vasgehou. Dit is die gebede van die gelowiges. Onthou die bak vol wierook by die gebede van die gelowiges. Bietjie eentjie verder aan in Openbaring 8 vers 3 tot 5. 'n Ander engel het nader gekom en by die altaar gaan staan. Hy het 'n goue wierookbak vasgehou. Baie reukwerk is in hom gegee om dit te meng met die gebede van almal wat aan God toegewy is en om dit op die goue altaar wat voor die troon staan te offer. Die rookwolk van die reukwerk wat deur die engel geoffer is, het gemeng met die gebede van hulle wat aan God toegewy is en het opgestyg voor God. Toe die engel die wierookbak geneem, dit volgemaak met die vuur van die altaar af en dit op die aarde uitgegooi. Donderslae, rammelinge, weerligstrale en 'n aardbewing het toe daarop gevolg. Interessant om te sien hierso dat die God vat ons gebede, meng dit met sy vuur, gooi dit op die aarde uit en dan sien ons wat gebeur. Dan sien ons donderslae, rammelinge, weerligstrale. Dan sien ons dat magtige en kragtige goed gebeur. En ek dink ons is ongelukkig in die posisie dat ons leef in die 21ste eeu, ons is gewoonde aan om dinge vinnig te kry. Gewoonde aan om dinge vinnig te hê, vinnig te sien. En gebed wat geboorte gee aan die voornemens en die wil van die Here, gebeur nie net so nie. Dit is 'n proses, dit is 'n tydperk. En my eindelijk so ver gaan om te sê dat, om te bid vir iemand, byvoorbeeld, om te bid vir iemand vir geneesing, en die persoon wat onmiddellik genees, soms gebeur dit, maar die meerderheid van die kere, gebeur dit nie. En daar's 'n proses wat ons baie keer moet deurgaan. As ons wil God se wil bid, en dis wat die ding sê, die bakke vol gebed. As bakke vol gebed wat vol gebid moet word, voordat God dit gaan meng met sy vuur en uitgooi op die aarde. Gebed wat ons moet bid. En ek dink baie keer het ons met ons kom bietjie kort aan toewyding om regtig tyd in gebed te spandeer. Ek dink ons kom baie keer kort aan deursettingsvermoë in ons gebed. En ek dink ons moet nie fout maak om dit in onsself te gaan soek en ons moet die Heilige Gees vra om ons daai deursettingsvermoë te gee. Ons moet die Heilige Gees vra om ons daai toewyding te gee om tyd te gaan spandeer in gebed en God se wil vir ons, vir ander mense, vir die kerk, vir familie, vriende, wat ook al. Om God se wil, om geboorte te gee aan God se wil binne in dit. En ons daai bakke vol bid. En weer eens, ek dink, 'n bak is soveel vinniger vol as daar meer as een plek is waar iets in die bak instort. So kom ons mense om ons nodig het, ons moet mekaar help om te bid. Help om my bakke vol te kry. Daar is sekere situasies wat meer van God se krag nodig het om 'n verandering te bring. Daar is sekere situasies wat dus meer van ons gebede nodig het om 'n verandering te bring. Meer gebede om God se krag vry te stel. En ek dink weer eens ons moet ja, regtig Engelse woord is commit, ons moet commit daaraan om God se wil om geboorte te gee daaraan. Weer eens om terug te kom in die natuurlike geboorteproses. Dit stop nie halfpad nie. Dit doen. Dit gaan end uit. En ek dink ons moet binne dit ook soveel keer in die gees dan ons bid en dan stop ons ergens in halfpad. En dan gebeur niks nie. Dan op die ouend is dit waar ons moet geboorte gee is dan skade berokken. Ons moet dit end uit vat totdat dit wat die Here op ons harte gerus het, totdat dit lig. Ja. Dis nie, in Engels het ook 'n baie algemene sêding, ons gebruik het baie keer, it's not over till it's over. Ons moet bid totdat dit gebeur, totdat dit aan die gang is. En ek dink net as 'n voorbeeld van gebed wat geboorte gee, is hierdie kerk, die bestaan van hierdie kerk. Ek en my vrou het hier aangekom begin 2003, ons het basies begin toe die babietjie wat gebore is, die kerk, sy eerste asem teeg gegee het. Maar voor dit was daar 'n lang proses van gebed om die kerk, die realiteit die hierdie kerk bestaan, te geboorte te gee aan. En dit was gedoen deur Ross, deur Margriet en deur Richard White. Hulle het vir meer as 'n jaar voor die tyd by mekaar gekom en begin bid. En hierdie kerk het begin gestalte kry in die gees en toe begin gestalte kry in die vlees. Dit is net 'n voorbeeld. Getuienisse in ons lewens kom nie uit enkel bid nie. Dit kom uit 'n leefstyl van gebed. Heinrich het 'n interessante sêding, hy sê mense is geken in die gees. Nie net in die vlees, jy is geken in die gees om jy tyd spandeer in gebed. Om God se wil te sien gebeur. En ons moet die Heilige Gees toelaat om regtig net 'n nie 'n druk nie, maar net iets op ons harte te plaas om te kom en Here se wil op ons harte te plaas om ons te mobiliseer om te bid. En hy wil dit doen enige plek, enige tyd. Dit is belangrik dat ons groei in ons sensitiwiteit vir die Heilige Gees. Dat ons weet, enige plek of ek ry in die kar en of ek sit in 'n vergadering of ek waar ek ook al is, dalk sit ek op loftes en die Here kom gee vir iets om vir te bid. Dat ons onmiddellik dit vat en daarmee hardloop. Onmiddellik dit vat en begin geboorte gee aan dit. Soms sal dit nodig wees om jouself net uit die situasie te vat, badkamer toe te hardloop, wat ook al, en daar te gaan bid. Maar dis, as die Heilige Gees iets bring, moet ons bereid wees om daarmee te hardloop. En dit is as een voorbeeld op dit, praat nie so seer en wendig van gebed wat geboorte gee nie, maar die analogie hardloop dwarsdeur. Baie keer sal die Here iets op ons harte rus om te bid vir iemand anders se veiligheid. Spesifiek binne die liggaam van Christus, of spesifiek binne die families waar ons groot word. En ek dink dis belangrik om te besef, ons is 'n liggaam. Ons is die liggaam van Christus. En as die hand in 'n plek is waar hy afgesny gaan word, die hand red nie homself nie. Dit wat die hand uit daai posisie uittrek, is die rug en die skouer en die arm. Die hand red homself nie. dis met ons as die Heilige Gees iets op ons hart te druk, spesifiek goed soos dit, moet ons onmiddellik begin bid. Ek onthou 'n hele paar jaar terug, ek dink dit was 2006, as ek die mis het, kompleks waar ek en my vrou bly, ons het, daar was een tyd waar daar nog was baie goed nie, in term van die sekuriteit die lekker was, en dit was ook een tyd waar die Here my regtig in die middel van die nacht so wakker maak en my laat bid, en daar was een spesifieke saterdag aand, ek ken nie hoe laat het was, dit was soos 1 of 2 se kant, die Here my wakker gemaak om te bid, en ek moet spesifiek bid vir net die beskerming van die kompleks, en die mense in die kompleks, en een paar ure later was daar, ek het toe gebid en klaar gebid, en weer gaan slaap, en een paar ure later was daar toe een skietery in die kompleks, en een van die ouens wat in die kompleks was, hy sou letterlik in 'n week of 2 later uittrek, is in die voet geskiet. En ek het eers lank daarna eintlik besef, maar as ek die vorige aand nie gebid het nie, was hy 10-10 dood. So dit is sulke goed, wat die Heilige Gees op ons harte sal kom rus. En soms is dit baie meer as dit, soms is dit iets wat die Here reg aan geboorte wil gee, en het nodig dat iemand op daai punt begin bid, en begin om in die Gees geboorte te gee aan het. Hoe meer ons die Heilige Gees toelaat om op ons harte te druk, hoe meer ons geboorte gee aan goed, hoe meer gaan God vir ons goed gee om aan geboorte te gee. Hoe groter impak kan ons as individue, maar spesifiek ons as die liggaam van Christus, impak hee, en ja, om God se wil, om God se krag te sien gebeur. Net as 'n versie is nie op die, daar bo in die Romeine 12 vers 12, praat van ons moet volhard in gebed. Ons moet nie slap lê nie. Ons moet volhard in gebed. Dit bring ons by die vroedvrou salving. Wie die wille gewet het, maar elke lewe een van ons kan 'n vroedvrou wees. Kom ons lees. Eksodus 1 vers 15 tot 17. Bietjie agtergrond oor die skrif. Dis Egipte. Israel is nog in Egipte. En dis na Josef, die tyd van Josef, hele paar jaar later, en Israel het baie gegroei, het baie kragtig, baie magtig geword. Die Egiptenare het baie bang geword vir hulle. Dis bietjie onseker oor hulle. Hulle het toe gevat en basies in slavernij ingevat om hulle bietjie te onderdruk. Te keer het hulle groei. Maar hoe meer hulle het gedoen het, hoe meer het hulle gegroei. Hoe meer het hulle vermenigvuldig. Toe die koning van Egipte gegaan en hy toe gaan praat met van die vroedvroue van Israel. En hy stel het op in vers 15. Die verpleegsters wat die Israelitiese vroue gehelp het om geboorte te gee, sy name was Sifra en Pua. Die koning van Egipte het vir hulle gesê, wanneer julle die Hebreeuse vrou help om geboorte te gee, moet julle elke seentjie wat gebore word, net daar doodmaak. As dit 'n dogtertjie is, mag sy maar bly lewe. Omdat hierdie vroue, ek sien nou as 'n tikfout daar, vroue, nie vroue nie, omdat hierdie vroue die Here gedien het, het hulle nie gedoen wat die koning van Egipte gesê het nie. Hulle het die seentjies laat bly lewe. Wat beteken dit om 'n vroedvrou te wees in die gees? Dit beteken jy bid. Dit beteken jy, Engelse praat van intercede. Jy gaan in intercessie in. Jy tree in gebed. Dit beteken, om as ek 'n anglisisme mag gebruik, dit beteken jy is 'n intercessor. Jy tree in gebed. Jy gee geboorte aan God se voornemens deur intercessie, deur gebed. Dit is een van die belangrike redes hoekom ons as 'n kerk so gereeld by mekaar kom om te bid. Die profetiese intersessies is ons het noem, elke eerste maandag en elke maand. Regtig God te kom, wat sy wil te hoor, en dan sy wil te bid. Dit is precies wat ons doen. Hierdie skrif toon baie duidelik, beide die verantwoordelikheid en die krag, wat aan die hand van die vroedvrou is. Spesifiek in die gees. Die krag om lewe te bring, en die krag om dood te bring. Dit is met gebede bid, wat geboorte gee, wat lewe gee aan Godse planne. Beide in die liggaam van Christus, beide in die aarde, waar hy dit ook al vra van ons. Ons moet lewe gee aan Godse voornemens, en ons moet dood gee aan die plan van die vijand. Natuurlijk, die vijand hou nie daarvan om te sien dat Godse wil gebeur nie. So natuurlijk gaan hy teen ons kom, natuurlijk gaan daar 'n bietjie weerstand wees somtyds. En ons moet deur dit bid. Ons moet aan die ander kant uitkom. Ons kan worstel en wroeg in die gees. Ons kan deur moeilikhede, ons kan deur blokkades druk om aan die ander kant uit te kom. Ons kan
donker wolke wat lyk of dit net boor ons of boor familie of vriende net 'n absolute donderslag en verwoesting gaan bring, ons kan daai wolke in die gees wegstoot. Ons kan dit doen. Ons kan verby die sigbare gaan en ons hand letterlik in die troonkamer van God inroep. Agter die gordyn en so die tempel in die ou tyd was en agter in die Holy of Holies. Ons het vandag as gevolg van Jesus toegang tot dit. Toegang tot daai troonkamer van God omdat die bloed van Jesus ons bedek. En die Gees gee ons die krag. Ons het toegang tot God se genade, ons het toegang tot sy krag. Ons moet dit net gaan gryp en ons doen dit as ons intree in gebed. Ons het almal vriende en ook familie wat nie die Here dien nie. Wat nie Jesus ken as hulle verlosser nie, wat nie Jesus ken as die een wat hulle kom red het nie. En ons ken ook vanuit die skrif dat Jesus wil hê almal moet gered raak. Ons weet teologies almal gaan nie, maar God se hart is om almal gered te sien. En binne dit ook moet ons moet in vennootskap gaan met God. Ons moet vennote word met hom om te sien dat die nuwe geboorte in ander mense ook gebeur. Nie net in onsself nie. En ek dink ook binne dit is belangrik om te besef, dat sê dit ook in laaste ruk en van die preek in Stellenbosch nog al 'n paar keer genoem, dat dis nie ons werk om mense nader te trek na God nie. God is die een wat hulle nader roep. Wat ons werk is, ons moet hulle liefde aan die een kant, maar ons in term van die gees en in term van hom geboorte te gee en hulle redding, wat ons kan doen is, ons kan die grond voorberei in die gees, die grond van hulle harte voorberei, om te sien dat God se saad ontvang kan word, so dat hulle God se woord kan aanvaar. En weer eens, hierin moet ons tyd spandeer en worstel in die gees, aan ander mense se redding. Jesaja 66 vers 7 en 8, as 'n hele paar verse die ek om bygesit het, ek besluit net hierdie twee, en ek het by elkeen van hulle ook eintlik net 'n klein stukkie uitgehaal, dit is maar presies dieselfde, dit is nog steeds binne in konteks. Vraag is, daar bring 'n kind in die wêreld, voordat sy geboortepyn het. En vers 8, maar Sion het skaars geboortepyn gekry, of haar babas is reeds gebore. Sion hierso is 'n beeld van God se koninkryk, en ons weet vandag, dat die kerk is dit wat in God se koninkryk gebeur, faciliteer, en ons is deel daarvan. As ons nie gaan worstel in die gees van ander mense se redding nie, dan gaan ons nie kinders in die gees produseer nie. Maar as ons gaan worstel, dan gaan ons kinders in die gees produseer. Dan kan ons soos Reinhard Bonke altyd sê, we must populate heaven and plunder the hell. Dan gaan ons seker maak dat meer mense saam met ons hemel toe gaan eendag. En ek dink binne dit mis ons ook baie keer die punt, weet ons dit vir mense se redding, en dit is net 'n geval van Here, asseblief red Pietie. En ons vat dit nooit verder nie, want as baie keer is daar spesifieke goed wat moet oorgebid word, daar spesifieke gordyne wat gelig moet word, spesifieke bindinge wat gebreek moet word, spesifieke denkwyses wat verander moet word. En ons moet die Heilige Gees vertrou binne dit ook, om ons te wys wat dit is, en dit dan weer te bid, dat spesifiek dat ons dan die grond in daai persoon se lewe voorberei, wat die Here wil doen. Soortgelyk ook, het ons 'n impak in wat die Here wil doen in 'n groep mense. Byvoorbeeld ons het hier in Pretoria bly. Ons het 'n invloed in die geestelike kondisie, die geestelike toestand van die stad. Ons kan die geestelike toestand van die stad voorberei, sodat Jesus kan kom en die stad kan kom red en werklike herlewing kan bring. Nie net 'n herlewing wat opstyg en weer platval nie, maar werklike herlewing kan bring. Kom ons voorberei vir die stad. Verder het ons ook 'n invloed oor die vorming van Christus in ander. Ons het in die begin gepraat oor redding en die tweede stap van redding is half net daai proses om meer soos Jesus te word. En ons kan God help ook binne daai proses. Galasiërs 4 vers 19 in die ou vertaling het: My kinders, vir wie ek weer in barensnood is totdat Christus in julle gestalte kry. Paulus is hierso in barensnood. Hy's in weer eens 'n Engelse woord travail. Hy worstel, hy broeg in die gees om te sien dat Jesus Christus gestalte kry in die lewens van die mense. Om te sien dat daai mense meer soos Jesus word. Om te sien dat Jesus in hulle gevorm word. Hierdie ding is een van die eerste goed wat jy sal sien in die hart van enige pastoor of enige iemand wat in 'n plek is waar hy wag hou oor God se mense. En is nie net 'n pastoor, dit kan 'n klein groep leier wees, dit kan iemand wees wat net gereeld vir jou bid as 'n amper sê 'n vernoot in die Here om seker te maak jy bly op die nou en regte pad. Mense wat vir jou bid wat seker maak Jesus kry gestalte binne in jou. Ek dink die feit is nie een van ons wat hier sit kan in die volheid van God se wil vir ons lewens loop en wandel as dan nie mense soos dit vir ons bid nie. Ons kan nie op ons eie staan nie. Weereens, ons is 'n liggaam. En miskien net om iets ekstra in te gooi, weet jy, baie mense deesdae verlaat die kerk en gaan op hulle eie aan en hulle dink is goed en reg. Maar Jesus, die Bybel praat van Jesus is die skaapwagter van sy skape. En as een weggaan, gaan hulle die een en hy bring hom terug na die groep skape toe. So dis hoekom dit nodig is dat ons in 'n liggaam is. Dis die liggaam wat ons bymekaar hou, dis die liggaam wat maak dat ons kan die lewe met God se krag en God se teenwoordigheid in ons lewens regtig gaan uitstap. Nie een van ons is sterk genoeg om ons eie te staan nie, ons het mekaar nodig. En binne dit ons kan gebede bid wat geboorte gee aan die gestalte van Jesus in mekaar se lewens. Philip het laas ek nogals gepraat in sy tweede preek in die laaste maand oor wat oor vennootskap met God. En hy het spesifiek gepraat oor andere oor om in iemand anders se lewe te investeer. En dan ook weer terug te kry dat daar in jou lewe geïnvesteer word. Dis deel van my vennootskap. En 'n groot deel van daai om in ander mense se lewens te investeer is in die area van gebed. Waar ons gaan bid en regtig sien dat Jesus gevorm word in daardie mens. Efesiërs 6 vers 18. Doen alles deur gebed en smeking. Nou die Gees julle elke keer in gebed lei. Bly in alle omstandighede op julle hoede en bid vir almal wat aan God behoort. Ek het eers in my voorbereiding vir die woord het ek besef wat ek dit jaar en 'n half totaal al gemis het. As 'n vriendin van ons, selfe kompleks, sy hart vir die Here gegee, sy deel geword van die kerk en dit is heel goed gelyk en deur dit spesifiek op my hart kom druk dat ek moet van bid dat haar denkwyse hernie word. Ons ken almal daai vers Romeine 12 vers 2 wat sê ons moet verander word deur die vernuwing van ons denkwyse. Moenie ons dink soos as ons van die wêreld afkom, ons dink nog soos die wêreld. Dis ook maar 'n proses om dit verander te kry. En Here spesifiek vir my gevra om dit te bid in haar lewe en ek het 'n paar keer gebid oor dit, maar toe maar net vergeet en aangegaan. 'n Paar maande later het sy 'n paar snaakse dinge gedoen en nog 'n maand later het haar manlike vriend by haar ingetrek en hulle is weg. Hulle kom nie my kerk en jy gaan nie kerk nie. En Here druk dit nou weer op my hart om vir haar te bid. Maar hierdie keer is dit meer as net 'n denkwyse wat vernuwe moet word. Hierdie keer is dit soveel meer waarvoor ek moet bid. En ek dink as ons regtig erns neem met God se wil in mense se lewens, met wat hy wil hê moet gebeur in ander mense se lewens, kan ons soveel weer eens tyd spaar. Maar dan kan ons fokus op ander goed wat moet gebeur. Die feit bly daarom staan dat God nog steeds red. Selfs ons flops. Hy kom red dit. Hy kom koop dit ook terug. Net soos hy die autoriteit kom terugkoop het, hy kom koop dit ook terug. Hy kan ons eie foute ook kom terugkoop. En dan ek dink as ons 'n vennootskap staan met God, is daar 'n spesifieke terugkoop wat ons ook moet doen. Efesiërs 5 vers 15 tot 17 weer in die ou vertaling. Pas dan op dat julle nou gesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse en koop die tyd uit omdat die dag boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Sê dat ons met die tyd uitkoop. Wie se tyd moet ons uitkoop? Wat se tyd moet ons uitkoop? Ons tyd moet ons uitkoop. En dit bring ons terug by waar ons begin was. Waar is my prioriteite? Waar spandeer ek my tyd? Ons het 'n klein venster. 'n Klein vensterperiode. Daniel, ons senior number 2 oud is, hy begin dinge nou ongelooflik goed beskryf en hy het gepraat van 'n groot bal en 'n klein balletjie. En ek dink ons besef nie hoe klein is die tydperk wat ons het nie. Daai vensterperiode wat ons het om in ander mense se lewens in te spreek, om toe te laat ander ons lewens intrek en om te sien dat God se wil geskied op hierdie aarde is letterlik die tyd wat ons het op aarde. Daar's niks meer as dit nie. Dis net dit. En ek dink in die gemiddelde ouderdom hier vanoggend is, ek sal skat, rolweg so 30. Dit beteken volgens moderne levensverwagtings van die groep mense wat hier voor ons sit, is ten minste alle derde van ons levens voorbij. So wat doen ons met die volgende twee derdes? Gaan ons uitgaan en sien dat God se wil geskied. Vooral in die tye waarin ons leef. Het is interessant om te sien die verskillende christelike denominaties, die een ding waar allemaal saamstem, is die feit dat ons leef in die eindtye. Is die feit dat Jesus' komst nabij is. En is dat die agreement, die saamstem is in die globale kerk van Jesus, dan is het verseker die waarheid. Jesus is op pad. En ons in die plek inkom waar ons instap in ons plek wat God vir ons het in sy linies, om te sien dat sy wil gebeur. En nou as jy so lang kan opgaan, asseblief. Kan ek vraag dat jy staan, asseblief? Ek denk as ek voor my kyk, as ek sien in die groep mense wat hier sit, as ek deur God se oog kyk, dan sien ek aan die een kant magtige krygsmanne, aan die ander kant sien ek agente wat geboorte gee, wat kan geboorte gee aan die wil van die Here. Geboorte agente van die Here. En die feit is, ons het die Heilige Gees binnen ons. Ons kan dit doen. Ons kan dit doen. As niks het ons hoef te stop om in vennootskap te kan wandel, in vennootskap te kan leef met God nie. Tot die volheid van wat dit ook al beteken. God wil hy ons moet deelneem aan sy seën, om sy wil te sien gebeur. Hy wil hy ons moet die vrug sien van ons hande, van ons gebede, van wat hy saam met ons doen, wat ons saam met hom doen. Van die vrug van die tyd wat ons spandeer. Ek wil hier een laaste vers lees, Romeine 8 vers 19 en 22. Die skepping smag na daardie dag wanneer God sy kinders openlik bekend sal stel. Vers 22, ons weet immers dat die ganse skepping nog steeds aan die kreun is, soos iemand met geboortepyne. Ek wil vanoggend kom verklaar dat die tyd vir julle wat hier staan om tentoongestel te word, om gewys te word aan die hele wêreld as Godse geboorteagente, as Godse intercessors. Daardie tyd is nou. God wil hê ons elkeen moet geken word in die gees. Hy wil hê ons moet elkeen deelneem aan wat hy beplan op hierdie aarde.